Filiș, iar anam nițilav na julătii bine-aindă.
Sinaindray ny andro an, izay iarahana amintsika rehetra ao anatin'ny fandarana filira. Resaka izay ny fampiresahantsika teto an, mahakasiky ny voambolana ho amin'ny sehatra sy ny tolon'ny fitsarana. Namana marika no ao amin'ny lafin'ny teknika ao an, mikajy ny feo rehetra mba ho tonga any amintsika tsirairay avy ihany an. Andeha hisaorana sady izy ny amin'izay rehetrarehetra izay ny avy amin'ny foibe momba ny teniny akademia malagasy kosa izay fampizara amintsika eto an, indrindra ny koa andra izay tsenakefitra avy any amintsika rehetrarehetra any an. Andeha eo an dokotera Ramavonirina Oliva, izany no ifampiresaka antsika mahakasika an'ilay hoe voambolana amin'ny sehatra sy ny tontolon'ny fitsarana izay efa noresahantsika tamin'ny tapabolana toy izao an. Miarabanao indray tonga soa tao anatin'ny fandarana.
Miarabanao Tsilavy, na dia miaraba ny mpiaino rehetra, tafahoana soa tsara indray amin'izao herinandro vaovao izao.
De izay tokoa herinandro vaovao, indrindra tao anatin'ny volana mars. De irariana izany mba ho volana mahafinaritra ity volana ity, tsy volana marika ka fa hoe mivolana mars, samihafa izany e. Ny tsara resahana dia ny hoe raha nanomboka ny fampiresaka mahakasika ny hoe voambolana sy ny tontolon'ny fitsarana isika tamin'ny tapabolana anio izany a, andia resaka ihany koa isika hoe raha tsy efa tamin'izay fotoana izay nresaka manodidina an'izay a, andeha hotoizantsika amin'ity anio ity a. Dia efa nresaka ihany koa isika fa ny SMS no mena toerana bebe kokoa a. Andeha izay rehetrarehetra izay izany no ndeha ho toizantsika. Nandefa SMS nareo maromaro an, natambatray amina valim-panontaniana maromaro izay efa SMS nalefanareo izay an. Andeha ihany koa irosontsika any amin'izay mety hoe dingana afahana miresaka an'izay hoe voambolana sy ny resaka mahakasika ny fitsarana izay. Tamin'ny tapabolana izay isika dia hoe resaka mahakasika ny efa nanana an'izany atao fitsarana ny malagasy, na dia teo ihany koa ary ny fisin'ny lalàna sy ny tantaran'ny fitsarana taty aoriana niarahana tamin'ny frantsay a. Dia ho ampatsivina araka izay eo ihany izay rehetrarehetra izay. Ny afahantsika kosa nefa miroso kelikely any aminao hoe resaka atao a, andehandeha homentsika ataontsika hoe dingana misa eo amin'ny enina eo eo a ny fampiresantsika eto a, izany hoe malina ny SMS efa aminareo a miisa toko enina izay a famalinana SMS izay. Dia ny voalohany ho fampiresantsika eto izany dia mahakasika an'ilay hoe raha nilaza nareo anatin'ny SMS izany hoe fa maninona no misy ny fitsarana mahakasika ny tany natao tao Ambatondrazaka nakarina tany Tamatavy tonga raha tia Antananarivo, inona ny olana mahakasika an'izay. Dia nisy ataontsika hoe voambolana ihany koa nampiasainareo tao anatin'izay ilay hoe fitsarana tsy mahefa, inona no ao ambadika izay a resaka izay?
Ia, ny resantsika moa izany dia hoe ny voambolana ao amin'ny tontolo ny fitsarana dia tsy maintsy ny lalàna moa izany izany fitsarana izany, dia tsy maintsy mitodika any amin'ny lalàna ny famaliana ny fanontaniana rehetra. Ka gaga tokoa ny manandrara ny fitsarana, justiciable izany hoe manina no aty Ambatondrazaka ohatra no ningiany ny fitsarana, dia manina no tafakatra any Antananarivo a lasa sahirana, dia tena hoe izany hoe manao izay asahirana ny olona ve ilay fitsarana sa dia efa mila pitso no manina no arirarira? Emanko ilay fitelin'ny olona foana izany hoe arirarira izy. Raha ny tokony ho izy aloha izany a dia any amin'ilay toerana nametrahana n'ilay fitorinana fitarainana izany a no anaovana ny fitsarana, saingy arakaraka ilay zavatra tiniana izany ka indraindray a teo ny nanaovana an'ilay fitsarana ohatra dia avy eo a rehefa misy toejavatra mitranga indray satria ny antenatena manko dia mety misy toejavatra mitranga misy vavolombelona tonga misy taratasy pirofo niditra tapoka indray a dia rehefa ohatra rehefa arakaraka izay zavatra mitranga eo a manelanelana an'ilay fotoana to satria tsy hoe androany akory ny tsara dia tonga dia amoaka didy fa tena mbola misy fandaharana zany fifandaharany an-daniny sy ny ankilany a dia jaraina dia miaino ny mpitsara dia zay vao mandinika azy a raha ti amin'ny ambaratonga voalohany hoy isika dia mandinika n'ilay raharaha ho tsaraina araka ny zava-misy sur le fait zany sur le fond zany araka ny zava-misy no diniany a dia eo amin'izay zany izy a rehefa afa-po ny an-daniny sy ny ankilany a dia mamoaka ilay dity ohatra fa arakaraka ny hoe efa indroy ny telo nefa nisy zava-baovaovao nitranga indray manova ny lalan'ilay fitsarana dia eo amin'izay a mety teny ny ho fitsarana ny tsara ny raharaha io hoe tsy mahefa izahay fa tsy maintsy miakatra ry dia zay mahatonga n'ilay fiovana zany fiovan'ny fitsarana na fiovan'ny toerana mihitsy azy
ehe zay isany anankiray mety hoe fifampitoriana tsotra ihany ko avy eo dia misy resa-bola dia mifadikely amin'ny finansiera tampoka ny zavatra rana ohatrray
azafadikely koa ne satria moa so dia ataon'olona hoe mpisarotsika dia ana fa matoatsika miditra amin'izay fanazavana zay a le voambolana hoe fitsarana tsy mahefa no fanontaniana mipetraka ka tsika moa zany a lay manadiady a voambolana dia zay mahatonga atsika hoe le voambolana tsynytsitsorika avy any an-danitra fa misehatra antinianazy a dia tao amin'ny fitsarana koa ohatra ny hafahafa ny hoe fitsarana nefa tsy mahefa dia zay le tenyinona
ny lavana zay fitsarana fa
tsy mahefa le dia zay no natonga antsika nanomeany ilay fanazavana hoe le zavatra mitranga le raharaha mihitsy zany a no tsy ao anatin'ny andraikitry ilay antokom-pitsarana zany dia tsy maintsy miova le juridiction zany dia zay
eny tiana mbara ihany koa dia zao a mitoy ny fandraisana ny sms nareo a ny 0338 850 02 mandidina an'izay hoe vombolana amin'ny sehitry ny fitsarana sy ny tolony fitsarana izay ny 0338 850 02 rehefa tonga ny fotoana afahana manokatra an'izay sms izay a dia hosokafana ny sms a manandrefindrindra an'izay zany hoe any amin'ny folo ora sy sasany anoany zany no anokafana izay dia
dezaehe
soraty ao a dia zao ny angatahanay satria eto le voambolana no resahana dia zao a mba voambolana tena voasoratra tsara no menareo anay mba tsy ho famoezateny a na voatelona ny zanatsoratra na mpiasa voambolana hafa dia mba moramora aminay kokoa zany ny amaky azy amin'izay fotoana izay e ny fanamarina avy aminareo koa dia hoe manakory a nle resaka hoe famadiana ny taratasy a amin'ny teny malagasy ho teny malagasy tena mazava tsara eo zany no fanontanin'ny olona fa maninona antsy adika zany a ho amin'ny teny malagasy mazava tsara ho takatry ny malagasy a nlay a raharaha fijarana sy ny taratasy ilaina na ny didy any ko a eny anivon'ny fitsarana
ny sehatra asa tsirairay avy dia ao anatin'ny fiarahamonina dia samy manana ny voambolany ohatra zao hoe ao amin'ny sehatra asa ny fikajiana informatika zany dia manana voambolana teknika zay tsy takatry tsika tsy mpikirakira sy tsy ny ofana manokana ny amin'ny zay sy fikajiana zay na informatika zany ny hevitra raketina fa izy samy izy any a no fakalala dia ohatran'izay koa zao ohatra hoe ao amin'ny tontolo ny fahasalamana dia samy manana ny voambolana ny zay tsy takatry tsika tsy takatry tsika amina fiteny an-davana andro zany hoe rehefa mety ho sehatra asa ao anatin'ny fiarahamonina dia manana ny voambolana teknikany tsirairay siavy izay lay hitena ny ofana ao anatin'ny ilay sehatra no mafitateraka azy eratany izay dia ohatran'izay koa le eto dia ohatran'izay le tontolo ny fitsarana tsy mahagaga zany raha ohatra ohatrany hoe manana voambolana teknika izy izay anazy manokana dia izay no mahatonga ny hoe tsy mitovy amin'ny fomba fanehontsika hevitra amin'ny fiainana andavanandro ny fomba fanehoana hevitra ao amin'ny tontolo ny fitsarana satria ireny tsy hoe kory hoe izay dia taona izay tiana fa io arakaraka izy ilay zava-misy tiana ho arovana ka ny ao amin'ny tontolo ny fitsarana izany hoe mpitsara izy izany io ny tena hoe teny baiko fa amiko izany io ny tena teny baiko satria misy baiko tsy maintsy tanterahana ao anatiny ao dia amin'izay izany dia tsy maintsy noho izay le hoe teny baiko izay izay teny dalàna izay dia tsy maintsy mitsatotsatoka izany le izy entitra voanteny maro no mitambatambatra tsy de misy fameno firy dia izay no mahatonga azy ohatra ny somary sarotra ary satria tsinona mitandrina ny ao amin'ny tontolo ny fitsarana satria le teny avoakan'ny mpitsarany no raisin'ny mpisolovava dia iny ny tariny zatiny dia manjary izany tsy maintsy hoe voambolana malaza lay zava-misy hotondrona tanteraka ka tsy mivena zany izay ny voambolana ampiasainy dia eo koa izy tandrovany ilay sata mampitsara azy dia entitra be ilay dia izay lay fomba filazanjavatra voambolana tsy dia fahita ndraindray dia izay mahatonga azy ho lasa ho sarotra dakala ary izay any amin'ny firenena rehetra ohatrazay avokoa
misy ihany koa filazana ato manao hoe mbola tena miazona ny hevitry ny teny malagasy ve ny fitsarana andeha mety isy o ampitra azo omena ve manodidina an'izay ihany koa
ireo mpitsara reo na zavakely aloha tsika satria tsy mety tia moa manahirana satria tsy maintsy mijery an'la zava-misy ireo mpitsara reo tao amin'ny sekoly ny anarany efa venekatra izy aloha na vita efa taona izay vao manao fananana ao amin'ny sekoly eo tsara lalàna sekoly amin'ny fiofanana ho mpitsara sy mpirakitra ara dia izy ireo nampianarina taranja malagasy mihitsy ohatra tsika any amin'ny terminal rehefa momban'ny fenim-panoratana fenim-pitenenana ny teny malagasy dia ampianarina azy dia teo nisy an'le nylazaiko hoe manana ny fomba filazanjavatra azo manokana fomba voambolana azo manokana ilay tontolo ny fitsarana masehatra asa azo manokana azy dia ampianarina ihany koa izany zareo ao ny atao hoe akoatra n'la teny malagasy tsotra fotsiny izany taranja malagasy ampianarina ihany koa izy zany voambolana sy fiteny mpitsarana amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy dia eo izany izao ny tena hianarana an'la fomba fanehokevitra satria miavaka tanteraka la fomba fanehokevitra ao izany mpitsara dia ireny hianarany dia zay dia izao izao mahatonga ny reto la fanontanintsika hoe nianatra ny zandry zareo nefa nahoana no ohatra no tsy hitataratra any amin'la taratasy mpitsarana mivoaka ka tonga ny ampelatanantsika izay lay fahalalana noratovony izay reo mpianatra reo rehefa ao amin'ny sekoly izy tena hainy tsara mihitsy ny mamoaka didim-pitsarana rehefa tian'ny farany satria izay fanadinana iatrehany hainy tsara mihitsy ny mamoaka didim-pitsarana amin'ny fitenim-pitsarana fa tsy fiteny andavanandro amin'ny fitenim-pitsarana malagasy mady io rano hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany mbola mitazona le heviny izany fisy manana voambolana anazy manokana dia iny la voambolana iny mety misy hevitra ampitain'ny fitsarana azo manokana fa tsy izay ilay hevitra raisika rehefa mandinika an'ilay voambolana atsika rehefa satria moa ntsika zao a mbola le tontolon'ny fitsarana amin'ny akapobeny a sy ilay ana fa tsy mbola tafiditra tanteraka amin'ilay hoe voambolana fa fiteny fitsarana zao resa atsika zao rehefa tafiditrare amin'ilay voambolana dia ho hitatsika hoe voambolana anankiray ihany a no ampiasaina aty amin'ny fiteny andavanandro a sy ao amin'ny tontolon'ny fitsarana fa hafany dia rehefa antsika manazava an'izay fa veriko indray hoe izy ireo a dia nanana izay fiofanan'izay ary aintanteraka ny manao an'ilay titre rehefa mivoaka izy rehefa tonga any ampernasy izy a tsy misy an'izay tsony raha ihany nampianatra azy ny olona nampianatra azy ao amin'ny sekoly a dia iny ihany no tena atreto aloha atreto a ohatrany hoe antorany fiarahamonina malagasy andinika anazava izay fiteny pitsarana izay ka rehefa mandeha ny fotoana miova ny zava-misy vokatry ny fivoarana zany dia miatsiampy ilay voambolana eo ampelatanany anondrona an'ilay zava-misy a dia avy eo koa satria tsy eo tsony ilay mpampianatra zany mpanabe iteny anazy hoe ohatra n'izao miteny an'izao ohatra zao dia lasa mibaranahany zany ilay izy dia za tamin'ny hery tamin'ny tapabolana nyteny tamintsika hoe andrasongainareo hitondrako ohatra ho a satria tsy mety koa raha miteny fotsiny tsy misy ohatra zany
fateny
tsy misy pirofo lazay n'olona mpandaina fa maly zao a tamin'ny gazety no tamin'ny zomamo zany any amin'ny gazety miseho isan'andro dia nisy famoahana didipitsarana dia hovakiko a fohifohy ihany ilay izy a fa aleo misy an'izay aloha izay vao dia fantatsika hoe raharahabe ty ilay amin'ny tontolo ny fitsarana ity hohanyny fiarahamonina malagasy hoe aiza ho aiza le zo satria ny ny zo le fiarovana ny zon'olondalàna momba ny zon'olombelona zany teny hoe le olona zany a tokony hotsaraina ami'ny teny azony sy fantany ary ampiasaina nefany a jereo tsara vao mamoaka izy de hoe publication dia raha ntsika tsara ngefa avy eo izy hivadibadika mampiome a en exécution de la grosse de jugement io zao le grosse efa hafa ny heviny ho an'ny tontolon'ny fitsarana civil la surrequête de io le izy a décembre 2023 rendu par le tribunal de première instance d'Antananarivo ovaiko le anarana madame angèle demeurant au lozao any anala mahintsy eo autorise ozy izy a affaire la publication de tonga de zao ny didiny toyany a affaire la publication ny didipitsarana ady madio ny fanatrehana laharana 614 du 13 février de toy izy andray rendu par le tribunal de première instance d'Antananarivo de RC ozy izy a de sisao a bara 22 de toy izy andray hoe antotantaratasinady faha sampana fahadimy de toy izany hoe l'opposant a de mody taoko indray zany hoe george demeurant amanjakaray eo zao a de efa mifangaro be le teny malagasy a ao anatin'le fehezateny teny frantsay teny malagasy de hiditra amin'izay izy avy nytatatatan'izay fangarona zay no ireo antonantonyireo mitsara pabe maso ny fanatrehana tamin'ny mpangadaka ny fanatrehana tamin'ny torina ny raharaha de ambara tanteraka ny didy de avy eo didina raha anina kiasika an'izao zao didina ny ohatran'izao toy izao ny mitsara toy izao nanatanterahana ny fitsarana aucune voie de recours ne sera recevable tanao tonga de toy izy indray hoe aucune voie de recours ne sera recevable passer le délai de un mois à compter de la date de la présente publication majorée du délai de distance en cas de besoin de zay le fantanintsika zany hoe mbola mitazona n'ilay asin'ilay teny malagasy ve izy tao an-tsekoly izy a
nampianarina
tena ay reo teny rehetra nataony tamin'ny teny frantsay reo a hain manao andreo amin'ny teny malagasy.
Misy tandrify amin'ny teny malagasy.
Dia maninona no tsy nataony.
Any amin'ny ndraiky io zany ny vazim-panontaniana ankoatran'izay resantsika
eto. Tena hoe
nahoana ny tsy nampiarina zay nampianarina.
Efa nampianarina zareo ny fitondram-panjakana efa reraka na manakaraman'ilay mpampianatra misy hatramin'izao izany fampianarana zany ao an-tsekoly. Hainy mihitsy ny mamoaka andreo amin'ny teny malagasy madio fa tsy nataony.
Zay manalasala zay rehetra zay mifananaraka amin'izay ihany koa no hoe inona na ratsy ilay lalàna taloha ilay fanontaniana petraka reo a fa lasa ny an'ny frantsay no nalaina lasitra dia ao anaty fe farangososina no moa le hoe tsy mifanaraka amin'ny sotoavina malagasy.
E le lalàna taloha le mivakitsika teto a tena mazava ary tena manaraka ny ilay sy tanjozotra ny hevitra ao anatiny mpiteny malagasy dia nazava be ary fo le izy a satria ohatra ny hoe hoe malagasy moa dia mpiteny an'izao foana hoe sakalafa tsy mahatindra ela tsy zavatra raharaha anankiray no tsarainao dia lasa mitikodina be any misy pejy efatra dimy enina nefa ny ambany kely ary vao misy an'le baiko homena dia hoe inona maratsy azy lahy sy raha fa jerentsika le izy a dia le endriky ny lalàna tany am-piandohana mihitsy a no sahazany lasy saina ny malagasy lasa misy lasitra manko etsitsika misaina ao dia iny lasy mpisainana iny no namoaka ny rafim-pisainana sy rafim-panehokevitra ka la endriky ny lalàna fahampanjaka no mifanojo tanteraka amin'ny lasy mpisainana malagasy dia iny no tokony ho atao fa naninona ary nakatahaka izy lahy izy any frantsay tsy ireo mpitsara reo no nakatahaka fa rehefa tafiditra tamin'ny fanjanahantany isika dia tonga dia io tsinona le toerana stratejika hoy isika dia io zany a no ndraisiny ny frantsay tanteraka ka ny frantsay anjanaka anindry n'le mahamalagasy izy dia tonga dia ny foanany ilay rehefa napetraka ilay fitsarana amin'ny endriny frantsay dia ny foana nisy ilay rafitra mitondra ny famoahana dity amin'ny teny malagasy a dia tonga dia nataony amin'ny teny frantsay aloha le lalàna satria izy frantsay no tao anatiny tao dia nataony amin'ny teny frantsay le izy dia rehefa efa tatioriana nisy an'reto mpitsara reto mpitsara tatioriana reto zany a rehefa tonga ilay fahatserova tena hoe tokony ho tsaraina amin'ny teny fantany sy azony ny izay le fanajanany le zo zany dia zay miatrika fitsarana dia mba nisany ray etilajonaly izy fampatao amin'ny fampanoavana atao moa izy no ny asa zany a dia izy no namakilay any ilay nisy lalàna koa tamin'ny andro ny tsiranana aloha hoe ataovy amin'ny teny malagasy le izy dia nisy komity kely zany a namaty kan'ilay ino ilay didy fitsarana ho amin'ny teny malagasy a dia ry zareo nefany a tsy dia nandalina loatra le hoe tozinona ny didy sahaza izy koa tsy nitodika tany amin'n'ilay fahampanjaka fa tonga dia le teny frantsay satria le teny midina sy ny teny mita dia natao hoe ataovy amin'ny teny malagasy dia nraisiny le teny frantsay dia nadika ny teny arateny amin'le teny malagasy a zany hoe tadika fotsiny zany no nataony dia nanjary a ny tahiry ilay rafitra didim-pitsarana frantsay le izy izy a dia io no nitahafina hatramin'izao tsika miteny izao fa io didim-pitsarana sahaza ny lasim-pisainana sy rafim-pisainana frantsay fa tsy sahaza any malagasy mihitsy dia izay mahatonga n'ilay izy manandrarahan'ny fitsarana zany a tsy mahazo mihitsy izay voalazany ao fa dia be dehibe ry zareo no makao amin'ny fohibe manontany
zay ny makasika an'iny fa eto dia mipetraka indray ny fanontaniana hoe ny lalàm-panorenana ve no nangalana ny lalàna mifehy asa
ny lalàm-panorenana araka izay sy ianaran'izay a ny lalàm-panorenana manana endrika ohatra zany zao hoe manana tovitovy amina resaka tondro zotra napetraka zany ho arifanina hoentina mitondra firenena anankiray dia io zany ohatra ny karazana lasitra hitondrana ny fiarahamonina malagasy a ao no miditra zany ny fepetra rehetra amin'ny tokony hitondrana ny firenena miangatrany amin'ny filoha ka hatraty amin'ny vahoaka dia amin'ny fanaovana ny lalàna hitondrana an'ilay vahoaka mitodika any fotsiny ny sampana tsirairay ka ny momba ny asa zany zao a tena misy sampana anankiray amin'izao tsika miteny zao ho raha tsy diso tsoa misy mpitsara fantatra tsara mihitsy ny mitondra azy vehivavy zay izy afaka nazava tsara mihitsy ny hoe misy ny lalàna tiniana araka n'lay asa fa eo koa ny lalàm-panondrenana tsy maintsy hitodiana atrany zany a mba tsy hivoana amin'izay lasitra hitondrana ny fiainan'ny malagasy izay ka raha vao misy zavatra angezabe miova moa zany deny eo amin'lay hitondrana ny vahoaka eny fa na de hoe ny teny ny satany teny tsirairay ao anatin'ny fiarahamonina malagasy a miova dia efa miova ny lalàm-panondrenana io le ataon'ny le tenentsika amin'ny teny frantsay le constitution de la république tena any amin'ny repoblika zany hoe fitondrana mpanjakana zany le lalàna kanefa io a dia ipoiran'ny lalàna rehetra
ehe zay ny mahakasika azy iny a ny fanontaniana avy aminareo a de efa somary manosika kely any amin'ny fampiresahana mahakasika an'io voambolana satria amin'ny akapobeny de ireo ny ataontsika hoe fanontaniana tsy maintsy tondrana fanazavana zay tsy mifandraika loatra amin'ny hoe voambolana araky ny resantsika azy de ato nareo manontany hoe takiny ahoanany hoe savaravina sy ny sisa nefa de misy voambolana anankiray ihany keo zay nanontanin'ny olona tany atoerina tonga tany amfobe momba ny teny ny akademia malagasy mihitsy ny sasa manontany inona moa zany nytiana lazaina am'la resaka hoe didy ontra omby sisa mita sy ny sisa ka ny tsara de zao arak'izay nanomanana azy nitondrana ny fanazavana mahakasika an'ireo voambolana
ya le voambolana nanontanianareo moa zany de le hoe didy savaravina de io zao a mahatonga azy ho tsy azo a de le saritendry fa nefa mazava ihany le saritendry zany hoe raha ho zavazavaina ny ravina hoe ahitana ny fotona tsy zay de tena mitongona mihitsy ary mamaly an'le hoe mbola mitazona ihany lay satany teny malagasy ny ao amin'ny fitsarana le didy savaravina io mitovy lenta mihitsy ary io nidikan'ilay ataon'zareo hoe add jugement avant dire droit le hoe add fa rehefa makao amin'ny fitsarana tononoko manko le hoe add a satria misy olona misy tovivavy zay zany mbola tanora zany izy de ny saram-panambadiana de andeha ho any la réunion de teneny tao amin'ny aina zany hoe efa eo ampelatanany zany didy savaravina de ozy izy le mpirakitra raha anankiray hoe ianao mbola miandry add vao afaka mandeha nefa nke mitofo le hoe add tendla teo fotsiny izy nijanona roa volana tatia teto madagasikara hiandry any add nefa ny atao hoe add didy savaravina le izy ka ny ao amin'ny fitsarana zany a na add ny tenenny tsara zany io le hoe jugement avant dire droit avant de dire droit na izy a didy savaravina mitovy reo de arak'izay anarany hoe didy savaravina zay a io zany ny didy mivoaka alohany aorinany matohany didy pitsarana le matoh zay zany a le didy mivoaka voalohany matohany didy pitsarana satria manko ao anaty fiarahamonina zay amin'le piraitapo de le
voakaateraka voalohany
hoe matoh de matoh any didy le ataon'zareo hoe minuta zany iny dia matoa ny didy fitsarana zany a, dia rehefa vita iny matoa ny didy fitsarana le minuta iny a, dia iny alefa any ampitsara, dia avy eo a ao anatiny, dia ny didy voalohany tonga eny amin'ny manandraran'ny fitsarana zany a, ty didy safaraviny ity. Marina ao anatin'ny didy safaravina efa misy baiko fanatanterahana, fa mbola ao aorianan'ny didy safaravina zay vao mivoaka ny didy raikitra. Dia io zany aloha safaravina zany hoe mety mbola iova izy a, fa arakaraka ny fisehoan'ny raharaha. Rehefa tsy misy fiovana, tsisy nininina mitranga moa zany a, dia io ihany no mivadika vodidy raikitra. Fa tsy io ihany, io zany a no hitarafana ilay didy raikitra, fa io zany a safaravina le izy a tonga voalohany any ampelatanana, dia mety hijanona akeo lay ady lay raharaha rehefa tsy misy ny olana. Fa rehefa mbola misy ny olana, dia mbola mandeha indray, dia misy zavatra atovana ao anatin'io didy safaravina io, dia zay vao mivoaka ilay atao hoe didy raikitra.
Fotoana izao fa na manokatra tsikelikely ny SMS akoatrandray SMS voaray tamin'ny herin'ny reto a, andeha ho maritsika vetivety mahakasika an'izao hoe fafahana mamaky ny SMS izay.
Sehatry ny fandraisana anjarany soratra na SMS.
Ya, sady manokatra ny ataontsika hoe ny vata nandraisanareo soratra maro sosona avy aminareo a, no hitondrana fanazavana ihany koa zay fa novononina teo ampelatanana ahafahana mifampizara zany ireo voambolana zay misy a. Andeha hoy ianareo ato milaza manao hoe inona kay no mahasamihafa amin'ilay teny hoe sazy miantona sy sazy miatra.
Lao zany aloha zany a, io SMS io ovalitsika, fa le hoe atao amby sisamita zany a no ovaliana, fa
zavatrangisaaaoany
nandeha tany vatana no tafiditra mialoha. Hitako hoe tena mbola miteraka olana angezabe io voambolana io a, de satria tena tsy azo ny manandraraha fisarana zany le hoe atao ombisy. Ohatra zao manko fisehoan'io fizateny asany io teny io, hoe ohatra zany zao hoe misy raharaha tafiditra amina raharaha na tsy haiko zay raha fandika an-dalàna tany a, raha koto sy rahabe ohatra, de mivoakan'izay ny didy a, de zao ny filazan'le didy hoe didina raha koto sy rahabe narasy miampy andrasolo, ando onitra atao omby sisamita, na hoe ando atao omby sisamita ny onitra mitetina zato tapitrisa. Jereo tsara hoe didina rakoto sy rabe ary rasolo, andoa atao omby sisamita ny onitra zato tapitrisa. Tena mbola fiteny ao amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao io, fa mpijery le olona.
Olona tsy mananomby nefa tena
olona tsy nananomby ary tsy nangalatra omby, nefa ny hoe atao omby sisamita. De zay a reo zany a miaraka nanao eloka izy, tsy mivoaka io voambolana io raha tsy nisy firaisana nanao eloka. De ny tiany fitsarana tenenina amin'io le hoe atao omby sisamita io a, le hoe atao omby sisamita manko zao a voambolana ny voaka avy any amin'le ribana fangalarana omby, de rehefa le mita rano iny zany, satria izay le paikadiny mpangalatra omba ampitain-drano, de manaraka an'iny rano iny de tsy hita le ohatran'izay tsy ampianatra hoe anazazava misy, de le tsy de ny omby koa manana tale a, reny omby reny a manana tale izy rehefa maromaro zany le omby a, raha raisoloro tsy izy talea fa rehefa maromaro le omby, de misy le taleanomby, de zay ataon'iny taleaniny ihany no arahany reto, ka raha vao tsy de mahay loatra hoe entiny fiazakazahana le mpangalatra omby, de misy tsy le tale zany ohatra ny tafavilivily zany na tsy fantatr'ilay mpangalatra le taleanomby, de sarotra be no mitarika tanteraka an'ilay omby any amin'izay tiana anafena anazy, de misy miraraka zany ao tsy tafita an'ilay rano, de iny tratra ny lahy mpanaradia zany a, de reny sisa no tazomy sy fikirany, de amin'iny no izarazarana omena kely an'ilay nandray anjara tamin'ilay
fanarahandisa
sisa. Ohatran'izay zany aloha lay nivoahany ilay omby sisa mita. De ry ty za tapitrisa ty zany tsy rakoto na rabe irery na raha solo irery a no mandoa azy a, fa reo telo lahy reo dia miara-mandoa. De avy zao reto telo reto de hoe samy nangalatra tsika noho izany a, zaraina telo io. De ny ahy tia ny pahaty zany ny anjarako a, de alohako ny ahy, de tia ny anjarana de alohako tsy maninona izay. Fa na ohatra ara na voalohany anjarany tanteraka rahabe rakoto, fa rahabe tsy ny mbola na voaloha, de rasolo efa na voaloha, de tsy ty rakoto sy rasolo na voalohany anjarany ty a tsy afamaina fa mbola raha mbola tsy mandoa ny anjarany rahabe. De miditra ponja daholo izy rehetra na voalohany ara ny anjara, ary zay le tsy takatry lay manandrara ny fitsarana hoe ny anahy efa voaloha fa didiny lahy zany sisa, fa ny ahy olazaiko any ny fitsarana fa voalohako ny ahy, tsy te lalan'izany ny fitsarana fa hoe ty za tapitrisa ty zay fanarahanareo andy fa nareo no atao omby sisa mita ifaharana zany tsy maintsy voaloha io za tapitrisa io. Raha mbola misy tsy voaloha io na iza no afa efa nandony anjarany, de miaraka manefa n'le sazy daholo zay le hoe didina andohandreto atao omby sisa mita
amin'ny teny frantsay izy mazava kokoa.
Na amin'ny teny frantsay ary izy sarotra ihany fa satria hoe solidairement payer solidairement contradictoirement solidairement zany a tsy fantanjahony diany zany hoe solidaire ko efa nandony anahy zany zany efa solidaire solidairement et contradictoirement zay manko le teny frantsay amin'le izy de tsy de mazava ihany
sarotra
raisina ihany ko fa fananina ny tenenina eto zay zay le amin'ireo omby sisa na tsy nangalatra omby ara de zay le retaka
kapoka ray zany anaty vilany ray ny anaty kapoka anakiray. Ia, de satria efa miresaka onitra teo, de eto ihany koa nefa ny resaka sazy no anontanin'ny namantsika tanatin'ny SMS hoe inona mahasamihafa le hoe sazy miantona sy le sazy miatra, le voambolana miatra sy miantona zany eto no manahirana.
Le sazy miatra zany a, de raha ohatra zany zao hoe roa taona tranomaizina zany, de rehefa milaza didy ny mpisara zany hoe roa taona tranomaizina sazy miatra, de tonga ianao de ary ary any fonja zany. De raha ohatra indray a ataony hoe sazy miatona, de eo mitatao aminao eo foana io didy hoe roa taona tranomaizina sazy miantona io, ka raha ao anatin'ny dimy taona ianao arakaraka n'le aferana ataonao io a, no mamerina misy fandikan-dalàna nataonao tonga de midoboka iny de miatra iny zay. Fa raha tsy nanao ininona mihitsy ianao fa endry tsara nanara-dalàna tsara mba fanandeha amin'ny lalana tokony ho izy de tsy miatra iny anatin'ny dimy taona ny
ny fanamarihana ataon'ny sasany mantsy, de misy hoe ahoana ny sasany milaza fa sazy miantona de mbola miampy sazy miantona de sazy miantona foana de mifanone sazy miantona mpiana sazy miantona zany io zany olona ho an'ny sasany, fa misy tranga sahala am'izay moa zany eno sy hita eno eny. Ny SMS tsika hafa ihany koa ato any de milaza manao hoe a fanazavana ny hoe jurisprudence inona ny mety azo itondrana fanazavana manodidina zay teny vazaha moa izy ty teny frantsay
fombolana frantsay indray no anontaniny olonako de
valiko amin'ny teny malagasy
de valiko amin'ny teny malagasy le izy a Le jurisprudence aloha zany zay eo amin'ny mpampianatra tsy manina koa ny teny zany satria lasa ohatra ny hoe fa manina io ramatory io no
tsara toerana ilazany zany
tsara toerana iresaka an'izany hoe jurisprudence zany fa so manko misy mpitsarany de hoe fa iza ry na hoe olotsotra fotsiny hoe fa iza
mbola tsy nandalo tao amin'ny sekoly zay nampianarana
ohatra hoe teny akatsy fotsiny izy de hoe iza fa za zany le olona mampisady miofana manokana zay doktorako zany a mampianatra ny voambolana sy fiteny mpitsarana zany a ao amin'ny sekoly mpanofana mpitsara sy mpirakitra ra mpitsarana zay no afahako miteny hoe hainy satria nampanaoviko fanadinana izy ireo ireo tany tanora reo fa le ta satria na nanomboka tamin'ny dimy ambyroa arivo a vaovao nandray a de raha mbola mpianatra tamin'izany zany a de na efa nandray fampianarana ny amin'ny hoe ataovy amin'ny teny malagasy ny didim-pitsarana efa fantany daholo ny ankizitinako tamin'izany fotoanaizany ary nanao fanadinana tamin'io izy a namoaka didim-pitsarana misy kisary mpitsarana atao zany de mamoaka didy amin'iny izy a de ataony teny malagasy tantera vitan'izany vo afaka izy de iny izy mivoaka any nefa manao zavatra ohatra amin'izao ndray a
teny malagasy ny frantsay
tsy aro ho vitanay tamin'ny teny malagasy avokoa nefa le voambolana zay kolongo azo le ferina ihany a fa nomeko fahalalana ary zareo a paika zany hoentina mamorona voambolana zany a teny malagasy a amina voambolana teknika teny frantsay tahaka ny hoe jurisprudence fa azoko tsara mihitsy no hoe na zazany a tsy maintsy mbola mandinika ny lalàna de avy eo a edivako hevitra amin'ny setraiko amin'ny mpianatra sy ny efa any amperinasa satria zahay de mbola mifandray foana zay voambolana vaovao atao ka ty le jurisprudence tya voalay sy andihan'ny farany navoaka teo zany zao no na ny raha niara-niasa tami' zareo a zany a za mampianatra azy a de zahay miaraka fa za tsy afaka satria ao anatin'ny voambolana anankiray ao amin'ny tontolo ny fitsarana dia misy lalàna miafitra ao de ino zany a no tsy maintsy diniana de zarisery tsy afaka ny anao an'izay fa tsy maintsy maromaro izahay jurisprudence zao a de nadika hoe tahadika ny didy mpitsarana tahadika ny didy fitsarana zay mbola eo an-dalan'ny fisedrana azy izahay rehetra ao amin'ny tontolon'ny fitsarana satria matoa zay zany nanaovana ihan'le hoe tahadika ny didy mpitsarana le sitsy a satria jurisprudence zany a rehefa misy ny fahabangana rehefa misy raharaha hotsaraina zany de tojo fahabangana zany hoe tsy misy ny lalàna eo ampelatanana ahafahana mandinika ity raharaha ty tsy maintsy mamoaka ny heviny nefa ny fitsarana de tsy misy kosa aloha tranga tena hoe vaovao tsy mbola nisy mihitsy teto ambonin'ny tany e de zay le hoe prudence ao anatiny ao juris prudence zany hoe lalàna zany mailo tsara ianao mamoaka azy de tsy de ny mpitsara zany a de mitodika any amina tranga efa nisy ohatra zany zao hoe ty tranga tsara iny ty tsy misy lalàna fahana ampiarina aminy de mitodika amin'izy zay tantaram-piaina ny fitsarana tandry zareo a de mitodika any izy a de hoe inona ny tranga mitovitovy amin'ity de tadavina aloha zany le tranga mitovitovy amin'ity tsy nahitana lalàna hoentina mitsara azy ity de iny tranga iny a nodinian' zareo de hoe rehefa io le tranga mitovitovy amin'ity de inona ny fepetra nyraisina tamin'io de iny fepetra nyraisina tamin'io indray a no dinehan' zareo raha azo ampiarina mitikatra de iny fepetra somary hoe mety nasimpanovana sy ny sisa fa tsy de hoe ho tahadika marina fa tahadika le izy a fa malalaka koa ny fitsarana de zay iny feny iny teny avoakany iny zany a karazana didy avoakany iny a no atao hoe jurus prudence de nandihanay azy a atreto aloha izay mbola azo ifantaharana tsara de hoe tadika ndidy mpitsarana zay la jurisprudence.
Lavalava ny fomba hitondrana ny varinema nefa azo tena mifanahaka tsara kosa aloha e am'la tiana ambara raha izay zavatra efa io izy mbola andalo setra eo nyfitolon'ny fitsarana no asa hoe manakoa satria somary lavalava ihany ko ilay vao mbola nanonaisina mihoatra amin'ilay hoe jurisprudence a sika raha teo moa zany efa ambarany olona foana amin'ity alavana voambolany ity e ie fafahana ihany keo zao mandray ny anso a de sady maria antsika izay a de mivena ny famakinany sms mandrapahalo
sehatry ny fandraisana anjara amin'peo na antso mifantana
eny ary ny 020-22-443-90 no afanareo miditra mivantana eo inko ny 020-22-442-09 miaraba tompoko ianareo zay tafiditra mivantana rehefa avy eo any de zao avy dia ahenanareo a ny radio anareo mba tsy hiverina aty amin'ny onjam-peo aty indray a ny feo zany a de amin'izay tsy misy an'ilay feo somary mana mandratra sofina kely iny zany any ambadika any 020-22-443-90 na ny 020-22-442-09 hoy ianareo a to anatin'ny sms a manao hoe inona kay le hoe ya merabo ya efa tafiditra mivantana tompoko ya efa tafiditra mivantana fa miresa avy hatrany
ny anao zany saika mba anontaniko manajanjafitofolo a ke manaja ny eo amin'ny tombosikoko
ya
saika mba anontaniko andramatofolo hoe misy zany le ady mandeha amin'ny premiere instance de maresy le olona ao de miakatra indray le olona mitory a de miakatra ny amin'ny ambony indray le fitsarana de resy le olona de rehefa avy eo indray le izy a lasa tonga ry any cour supreme de rehefa tonga indray le izy a mivadika indray resy indray le anankiray a de avy eo indray le ao indray manory hoe mbola afaka manao pile anao de de zay zavatra rehetra zay mba saika anontaniko andraha matofoloha zafaty
fanamarina voalohany aloha tsy mpitsara ny vahinitsika da hoe vahiny zany fa vahiny tompontrano a fa tompona ndraikitra avy eo nivony fobe momba ny teny a izay miara-miasa amintsika zany e ho famelomana nyity fandaharana filira ity de araky ny andraikitra nyresahany teo ihany ko de hoe mampianatra izy a ny ataontsika hoe ny voambolana sy ny tempitsarana zany a amin'ny akapobeny fa tsy mpitsara ia
ny anatra manokana ny izay sy fiteny mpitsarana izay a de mpampianatra mpikaroka any amin'ny fianarana ambony ary sy misehatra tanteraka zany eo amin'ny tontolon'ny fitsarana raha ohatra le voambolana sy fiteny mpitsarana fa tsy mpitsara za de tsy azoko entina zany le hoe ia fa raha mato fotsiny zany a miandraikitra izay le fampianarana ny voambolana sy fiteny mpitsarana izay satria raha tsy saropadiny eo amin'ny fitsarana ka raha tsy olona tena hoe na miandraikitra azy ity de sarotra be le teny zany de misy an'ity le hoe ambaratonga voalohany moa zany hoe a le hoe premiere instance antenanao zany hoe ambaratonga voalohany zany a de tao sisanao a resy de napakatra atao amin'le nanao fampakarana zany de tao indray a nandresy de niakatra taty amin'ny fanafoanana zany amin'ny cassation de tao indray ngambany hoe tiako na hoe resina tsy ana de avy eo a de nakany ny pile indray tsy moa le pile le efa hetry sy afaravohatra zany ny raharaha anankiray rehefa tsaraina de zay teny farany foana ihany zay didi mivoaka farany amin'ny tontolon'ny fitsarana le daty iny tena zavatra angezabe datiny foany le didy de misy zao tsika ohatra zany zao hoe manao ady tany dia tsy fantako ohatra ny hoe ny anankiray na manana didim-pitsarana samy hoe tompony de ny anankiray koa ny an-danitsy ny ankilany zany samy manana taratasy de misy fitentsika le hoe misy tampoara-dalàna misy katsy misy an'izao misy an'izao fa le daty aloha jerena de izany namoaka azy manaraka aniny de zay ninina zany raharanky nytsaraina taty amin'ny ambaratonga voalohany de zay tompony teny farany zay navoaka farany indrindra aty amin'le fandravana ty tsany aty amin'ny cassation zay mandresy ao no mandresy ninina zany zavatra mitranga atikatra mandresy ianao aty amin'ny ambaratonga voalohany de mbola miandry aloha ianao zany hoe napakatra ve le olona na tsy napakatra zay vao misoka fa nivoaky miala fa raha napakatra izy e de mbola eo ndray zany hoe mbola tsy azo antoka io aza de zay le nahatonga an'le hoe didy safaravina tarifa avy eo vao didy raikitra de mety resy indray ianao ato ato amin'le fampakarana de tezitra zao nanina ianao zany navotatoko nao
nade
nakasi amin'le fandravana cassation indray de ohatra indray zany hoe tao amin'ny cassation mety hoe mbola resy any de napakatra any ampilapilina amin'ny farany indrindra ka zay farany indrindra ihany zay didy mivoaka farany indrindra ihany manakely eo amin'ny raharaha-pitsarana
ia zay no makasika azy iny a inona kay ilay hoe molotra malina fa le ramatoa miady amiko miteny an'izany foana zay tsisy idirany angambany ie ny hafa kosa de milaza manao hoe ry mpitsara eto atsirabe ty vola loatra nareo a ataovy ny asa nandraisanareo vola fa ovononon'ny olonareo zany efa zahatranga misy eny fiarahamonina zany e fa ity no misy fanontaniana anakiray hoe ny notera ve tompoko afaka mandray an-tanana ny fikarakarana ny taratasy tany sa hoe mpanoro hevitra fotsiny ireny sa inona no tena andraiky ny azafady ny andraikitra ny notera sy ny hoe afaka mandray ny fikarakarana ny taratasy tany ve izy ireny
ty ny notera aloha dia mikarakara n'ilay fananana de momba ny fananana tsirairay avy ny tena satria moko zany hoe manana andraikitra tanteraka zany hoe enao zany fa raha mbola eo amin'ny de ny notera aloha zany a ny tena votoaty ny tena andraikitra raikitra any a de mikasika n'ilay fandovana lay sy fametrahana taratasy fa afaka manoro hevitra izy nuisier vaty tany zany mpanatanteraka dita fa afaka manoro hevitra daholo fa ny tena hikarakara satria le voambolana moa zany matoa zany hoe mamadika azy amin'ity de frantsaisy tia malaga de ao le voambolana le tena hoe sehatra misy atsika fa le tena mikarakara ny resaka ady raha ohatra hoe tany moa
nyresahan'lyolona
dia ny mpisolo vava avoka fa afaka manatona any reny fa inona moa no anatona anazy afaka manoro hevitra izy fa ny tena hoe hitondra n'la taratasinady a de solotenanao eo amin'ny fitsarana dia ny mpisolo vava zay ny mampisolo vava mpisolo vava tena hoe ianao ny tokony teny zay le voambolana fa nomena azy zay fahefana izay a de izy zany no iaro iady de mitoro hevitra omena satria mo manome toro hevitra tsika amin'ny zay zavatra zay satria hoe voambolana potsiny fa mba manome toro hevitra hoe afaka manontany a fa tandremo zay zavatra azonao avany amin'ny notera na hevitra azonao avany a na avany amin'ny vady tany a de ento any amin'ny solovavanao fa izy ny tena hiaro anao manoloana ny fitsarana sy hitondra ny raharaha zany a amin'ilay ambaratonga be dabe ny tenenitsika teo hoe mbaratonga voalohany de fampakarana fandravana didy de ny farany
ny resaka hoe notera sy fahatantsika te ny voambolana nanaiky hoe ilana tandrify azy mety hoe teny piasy teny frantsay ny hoe inona ny ilazana mpisolo vava amin'ny teny vahiny a ny mpitsara ny vatany a ny piraikitra rano itony ary nre ireo zany no tiana fantarina ihany ko satria matetika de mpisolo vava daholo ny ila ilazana azy eny amin'ny sehatra andavanandro eny a, de zay ko angamba mila fantarina hoe inona ny mety antokananan'izay fiantsoana ireo tompony andraikitra voalaza teo ireo amin'ny teny ny dikateny moa zany mety ilazana sany hoe ny anana tandrify an'izay amin'ny teny malagasy sy ny teny frantsay.
Ia, marina tokoa no hoe tokony mba ho fantatra aloha zany hoe ny anaran'ireny olona serasera amintsika eo amin'ny fitsarana ireny, satria indraindray a zay olona mitondra ina moa zany zay mitondra tara karazana ohatra ny kitapo kely milaza fa hoe mahay an'ilay raharaha zany rehefa le miresaka amintsika iny, de tenentsika hoe mpitsara avokoa, de lasatsika mitantara ny mombamomba antsika rehetra any, kanefany a misy ambaratonga zany le olona misehatra eo amin'ny tontolo ny fitsarana. Araka n'le nyresahako teo zao a le mpisolo vava reny mora amintsika hoe avoka zany ilay sy olona, kanefany a ilay sy avoka koa zany a de misy ny hoe avoka general. De zay zany aloha zany hoe mpisolo vava le izy a, fa mpiaro ihany koa zany le avoka, fa misy ny atao hoe avoka general de zay a mpampanao lehibe, ka ny avoka general tsy miresaka amin'ny vatana amintsika fa ao amin'le mandritra n'le fotoam-pitsarana le sezy zany izy a no mandray fitenenana, fa le mpiaro zany a mpisolo vava tsika dia avoka zany a no anarany. Dia ilay sy ataontsika indray zany hoe mpitsara tsotra fotsiny juge ny anarany, juge no anarana hiantsona azy, fa le juge indray a le mpitsara indray de misy ambaratongany zany hoe le mpitsara iza marina fa mpitsara zinona no resahanareo, de misy ny atao hoe juge d'instruction siny a le atao hoe mpitsara ensampana juge de section, fa ny juge d'instruction a de mpitsara mpanao famitorana ohatra zany le mandray anao rery raha sanatria nisy zavatra nahazo anao de izy mpitsara izy a fa nanakambavany anao zany izy a dia mpanao ho famitorana zany ny anarana iny, afa zany ny juge de section mpitsara ao amin'ny sampana fa misy a le juge d'instruction mpitsara mpanao famitorana, manao famitorana an'le olona makambavany zany de efa manao ny ny hoe makambavany moa zany a de manao ny enquête rehetra. De misy zany a le ohatra indray zany zao hoe mbola ao amin'le fitsarana ihany misy miteny zany hoe procureur hoe procureur de la république zany ohatra, de tony mpampanolalana ny anaran'ilay procureur de ny mpitsara azo antsoina ihany hoe magistrat ihany koa magistrat izy a mivoaka ao amin'ny sekoly, fa mpitsara izy ho atsika vahoaka zany ny atao antsika vahoaka zany a justiciable, dikany justiciable dia ny manandrara amin'ny fitsarana. De misy koa ny atao hoe teo zany le atao hoe procureur de la république zany a tony mpampanolalana, fa misy koa ny procureur général de tony mpampanao ambony zany de eo ihany ko amin'ireo a le hoe assesseur izy io ho mety olona ho amin'ny fokontany any
Manam-potoana ny zavatra rehetra dia ny fotoana tsinikio manapetra isy fotoana ihany jerentsika ny toyany satria mbola betsabetsaka no azo resana manodidina n'io resaka fombolana sy ny tontolon'ny fitsarana io ny anio kosa dia mifarana ny fiarahantsika makasitraka ny namana marika zay eo ihany koa namana alevano faharimbana taminy teo a makasitraka anao raha matoa oliva ny tondra ny fanazavana rehetra teto makasitraka atsika
rehetra tompoko dia mandra-piona indray
veloma tompoko
filira sivitra literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanorona ny fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ora
filira iarahana amin'ny tsilavina jolia dimby ny aina